Croes Crist. Gair bach o weddi. Diolch i ti o ddiw yn cael troi atat yn unrhyw'n harglwydd ysig Crist. Ac yn diolch i ti o bod na arglwydd ni drwy ato. Mewn amgylchiadau fel hyn, ac mewn byd fel hwn, a beth bynnag yw'n hamgylchiadau ni, heddiw, fel bod gras ddiw yn dod yn agos ato ni, a chroes Crist yn werthfawr, er mwyn i enw sanctaidd. Amen. Dwi am ddarllen ychydig adnodau chi o'r epistol cyntaf y Corinthiaid, yr eilwyr benod a pump adnod. Am y fi, pam ddeithim atoch frodyr, a ddeithim nid yn ôl godidogrwydd y madrodd, neu ddothineb, gan fynegu i chwi dystiolaeth Dyw, canys ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi groesoelio. A mi a fym yn eich misg, mewn gwendid a gofn a dychryn mawr. Am hymadrodd am pregeth i, ni bu mewn geiriau dynnu o ddoethineb ddynol, ond yn eglur had yr ysbryd glân a nerth, fel na byddai eich ffydd mewn ddoethineb dynion, ond mewn nerth Dyw, bendithio Dyw ei air sanctaidd. Cadewch mi ddeg gair bach ynglyn â hwnna. Wyddoch chi mae o'n rhywbeth arbennig iawn. Yr oedd dinas Corinth yn dinas eithriadol ddrwg. Y mor ddrwg byddwch chi, dydwch chi bod chi'n byw yn Athens neu yn unrhyw un o'r dinasoedd allwch chi feddwl amdano nhw'n hanes y Beibl, a bod chi ddim erioed wedi bod yng Nghorinth, ddim erioed, ond eich bod chi yn byw bywyd afradlon dychrynllyd a phechaduris. Mi fydda rhywun eithaf chi, o Corinthiad wyt ti. Nid eich bod chi'n dod o Corinth, ond oedd enw mor ddrwg i'r lle, bydd bod o'n dod yn gyfystyr ac anfoesoldeb. Ond o'n ganolfan i bethau felly. Ond eto wedwch chi, roedd yna eglwys yna. Meddyliwch am y peth. Bod eglwys Iesu Grist wedi sefydlu yno. O'na lawer y drafferthion, lawer y bwysau dylanwadau ar yr eglwys, ac eto oedd hi'n bodoli. Problema mawr ganddi hefyd. Eto roedd hi'n bodoli. Ac yna mae'r apostol fan hyn, yn dweud yn blaen wrthyn nhw, beth oedd ei neges? Fe ddath i ni plith, oedd o'n ofnus iawn, a digon o achos fod yn ofnus hefyd, yn dod i le mor beryglus i fentro brygethu efengil Iesu Grist, ac oedd yn crynu ac yn ofni. A nath am dod gan feddwl fo, ddoe a geiriau mawr, a thystiolaethu mewn ffordd arbennig. Na fi mo hynny o gwbl, ond mi ddoe gyda un neges, croes Crist. A dyma chi'r adnod. Canys ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groesolio. Dyna'r neges. Ac mewn gwirionedd o chi, mae hon yn un o'r adnodau hynny, sydd yn gwbl arbennig hunan, yn arbennig iawn. Yn sôn am yr efengil yn glir ofnadwy, dwch chi aros i fi'n bach arni. Yn dweud, mae fel swn ni'n gwybod dim byd arall, ac oedd o'n gwybod llawer iawn oedd o'n ni'n galluog iawn. Mae fel sydd ddim yn gwybod dim byd arall, ond y peth pwysig hwn, yr unig beth oedd yn bwysig, canys ni fernais i mi wybod dim yn eich plith chi, ond un peth, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi groesolio. Dwi'n edrych arno, pwy yw Iesu Grist? Unig a nedig fab Dyw. Yr un nerth ac yn gwbl debyg, i'r tad, yn un o'r drindod, ail person o drindod, rhyfedd iawn, ac yn arbennig iawn pan ych chi'n ystyried y peth, Iesu Grist yn gwared o'r ni. Ond er i fod o ond ddiw, mae'n cymeryd arno natur dyn hefyd, ac mae'n dod i'n deiar ni, er mwyn yn cynnyddchwio ni, fel bod ffordd i ni i ddod at ddiw. Wel, pwy ydym ni? Wel, rhai sydd wedi syrthio'n fyr o goniant ddiw, yr rhai sydd wedi pechu, a dyna mae'r beth nawn ni a ddweudwn ni, fedrwn ni byth bodloni ddiw, na byth obaith am y nefoedd. Ond mae Dyw wedi gosod ffordd arbennig iawn, a mae'r rhyfeddol, croes Crist. A dyma'r pwnc, dwi eisiau disgrifio iachawdwriaeth mewn ffordd arbennig i chi. Mae iachawdwriaeth yn Iesu Crist, beth mae o'n neud? Mae gan Dyw gyfraith y degor chymun. Allwch chi i byrhau nhw trwy ddweud nhw yn ddau ddosbarth, ein hagwedd tuag at Dyw, ei berson, ei enw, ei ddydd, a'n hagwedd tuag at ein dynolryw, pethau na ddylem ni'n neud, godinebu ac yn y blaen. Ond mae Iesu Grist yn rhoi nhw yn fyr iawn, mewn ffordd lwys iawn, i garu Dyw, ac i garu'n cydyn. Dyna rai beth. Hawdd iawn oedd chi. O, triwch chi'n neud o. Triwch caru diw, wynach chi eich hun. Triwch caru diw mewn amgylchiadau gau. Da ni'n gallu. Caru'n cydyn pan mae o'n llwyddo da ni ddim. Pan mae plant yn cydyn yn llwyddo am plant ni ddim. Mae'n anodd iawn. Pan mae'n digio ni'n brifo ni, rhoi glos i ni. Mae'n anodd iawn i garu'n cydyn. Ac i garu'n cydyn gyda'r cariad sydd gennym ni tuag at ymwneud hynna'n. Felly da ni'n syrthio'n fyr. A felly, o dan cyfraith diw, da ni yn dweud, wel, bydrae mae'n neud o. Mae'n swnio'n hawdd iawn, caru diw, caru cydyn, ond sydd mae cyflawni'r peth. A dyma lle mae Iesu Grist yn dod i mewn. Mae'n gwneud dau beth fyddwch chi'n mynd i'ch adwriaeth. Ond yw'r hoed yr un mwyaf enwog i chi'n gyntaf. Mae'n marw drosof ni. Wel, beth yw hyn? Mae'n gadael i ddynion wneud rhywbeth, iddo ef, i groesoelio. Mae hwn yn weithred ddynol. Ond mae wedi cael ei phroffwyd yn yr hen testament, i fi archollwyd am ein camwynau ddim, iddo Eseia. I fi edrychllwyd am ein hanwyreddau ni, achos fe digaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef ar ei chawyd ni. Mae yna yna proffwydoliaeth felly am y groes. O beth yw ystyr y groes? Ydy mae dynion yn ei gosbi gyda'i gysau. Yn ystyr arall wedi chi. Dyw yn cosbi ei fab sydd yn ddibechod dros ein pechodau ni. Mae'n sefyll yn lle ni. A mae'n talu'r ddyled yn llawn, yn gwbl, gwbl llawn. Pechodau'r orffennol, presennol, dyfodol, y cyfan i gyd. Mae'n beth rhyfedd wedi chi. O fy enaid, cod, o olwg, gwel yn amlwg, ben y bryn, lle bu'r Iesu'r cyfaill fyddon dan yr hoelion dyr cyn hyn, talodd yno swm dyddoled a gwerthfawr waed ei galon fryw, yr oen di ieog yno'n marw, a mina'r ieog yn cael byw. Mae'r dyled yn cael ei thalu, mae'r cyfraith diw yn cael ei bodloni, cyfiawnder diw yn cael ei fodloni, diw yn cael ei fodloni. O, ond y gost i ddiw ei hun, yn gweld ei fab ei hun yn cael ei gosbi ganddo fe dros om ni. Ond mae yna rhywbeth arall wedi chi. Cyflawni'r ddeddf. Sut gallwn ni wneud hynny? Mae maddeian sy'n beth bendigedig ond beth am gyflawni'r ddeddf. Yn ei fywyd, mae o'n gwneud hyn. Mae o'n rhoi ei hun, mae o'n awdur y ddeddf gyda diwetad wrth gwrs i fod e. Ond mae'n rhoi ei hun o dan y ddeddf yn ein lle ni. Ac yna i fydd hau hi. Ni fydd hau hi mor berffaith mae Dyw yn galw o'r nefedd ac yn dweud dyma fy unig anedig fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Mae o mor bles, mor fodlon gyda'i fab. Mae o'n cyflawni'r gyfraith byr drosof ni. Ac felly, pam rydyn ni'n dod trwy edifeirwch a ffydd at Iesu Grist a ffydd sydd yr hôl gan Dyw, beth sydd yn digwydd? Mae'n pechod ni yn cael ei daflu arno ef. Mi dafla maich oddi arfa yng ngwar. Wrth deimlo dwyfo lwys, ei ocrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth y groes. Dyna un peth. Ac yna, mae o'n rhoi arnom ni, ei fywyd, ei gyfiawnder, wedi'n gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Gweddi fach nawr, da ni'n diolch i ti o ddiwein tad, am y fraint ar uchel o gael troi ato ti, yn ei enw sanctaidd ef, ac yn gofyn i ti o argraed o fendith ar y geiriau hyn, ac fel ein bod yn byw ar gofynion ti ddiw, ac yn diolch i ti am y groes, ac yn gobeithio bod bob un ohonom ni sy'n gwrando nawr wedi dod i'r man yna, wedi bod ni wedi dod â chredu yn o ef, ac wedi gallu dweud ein bod ni wedi ymddiried yn ei allu i achub ein hyneidiau, er mwyn Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Dwi am darllen emyn i nawr. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn diw, ni syfl o'i le, nid i e anhagau yw. Cyfamod gwir, ni chafnewidi'r chwaith, er maint ei pla, daw tyrfa i ben ei taith. Cyfamod rhad, o drefniad un yn dri, hen air y llw a droes yn elw i ni, mae'n digon cryf i'n codi fyny'n fyw, ei rym o hyd i'w holl cadernu diw. Cyfamod cry, pwy atodd yr iddim. Nid byd na bedd, all dorri ryfedd rym. Di ysgog yw hen arfaith diw o hyd. Nid siglo mai, fel gweinion bethau'r byd. Er llithroi'r rhaid, a llygru defaid diw. Cyfamod si yw codi fyny fyw. a golchi gyd ei holl a flindid hwy, a dwy'n o'r bedd heb ddim am hyredd mwy.